Κυρίου. Είναι αγαθός ο Κύριος και μας αγαπάει, αδελφοί. Και ξέρετε, δεν είναι μια σχέση τυπική η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι μια σχέση πραγματική, μια σχέση ζωντανή, που ο άνθρωπος ζει κάθε στιγμή της ζωής του τον Χριστό. Όταν είναι ο άνθρωπος μακριά από το Θεό και δεν τον έχει γνωρίσει, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Μιλάς στους ανθρώπους και λες ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, ότι ζω με αυτόν κάθε μέρα, ότι έχω επικοινωνία με τον Θεό, και νομίζει ότι είσαι από άλλο πλανήτη. Δεν μπορεί να το κατανοήσει. Άμα δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και πώς θα το ζήσει ο άνθρωπος? Αν τον πλησιάσει, αν τον καλέσει, αν πει: Κύριε, θέλω να δοκιμάσω κι εγώ αυτό που ακούω ότι άλλοι ζούνε. Θέλω να μάθω κι εγώ τι είναι αυτό που ο άνθρωπος έρχεται και λέει ότι ζω με τον Χριστό. Να το δω, υπάρχει? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ζήσω κι εγώ, ή είναι κάτι το οποίο είναι στη φαντασία των ανθρώπων? Και ξέρετε, εκεί χρειάζεται και η προσευχή των αδελφών της Εκκλησίας, ώστε ο άνθρωπος να κάνει αυτό το βήμα, να πλησιάσει και ο άνθρωπος του Θεού να μπορέσει να του πει τα λόγια που χρειάζεται να ακούσει για να τον βάλει στη σωστή θέση, ώστε να εξητήσει το Θεό. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός πάνω στη γη, αδελφοί. Μοναδικός. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα. Έναν τέτοιον άνθρωπο σαν εσένα έχει κάνει ο ίδιος ο Κύριος με τα ίδια του τα χέρια, και είσαι μοναδικός και μοναδική. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα, κανένας. Και ο Θεός τον καθένα από μας τον πλησιάζει με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει εκείνος. Για να τον αγγίξει, για να τον ελκύσει, για να τον ευλογήσει. Γιατί ο Θεός, όπως θα διαβάσουμε, αδελφοί, δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Και να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκίλ πρώτα, αδελφοί, στο κεφάλαιο Ιωταΐτα και στο 19 εδάφινη, σελίδα 749, από τις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα. Προφήτης Ιεζεκίλ, κεφάλαιο Ιωταΐτα, 18 δηλαδή κεφάλαιο, και εδάφιο 19, σελίδα 749. «Σεις όμως λέγεται, διατί ο Υιός δεν βαστάζει την ανομία του Πατρός. Αφού ο Υιός έκαμε κρίση και δικαιοσύνη και φύλαξε πάντα τα διατάγματά μου και εξετέλεσε αυτά, εξάπαντος θέλει ζήσει. Η ψυχή, η αμαρτάνουσα, αυτή θέλει αποθάνει. Ο Υιός δεν θέλει βαστάσει την ανομία του Πατρός, και ο Πατήρ δεν θέλει βαστάσει την ανομία του Υιού. Η δικαιοσύνη του δικαίου θέλει είστε επ' αυτόν, και η ανομία του ανόμου θέλει είστε επ' αυτόν. Αλλά εάν ο άνομος επιστραφεί από πάσων των αμαρτιών αυτού, τας οποίας έπραξε και φυλάξει πάντα τα διατάγματά μου και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, εξάπαντος θέλει ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε εανομία αυτού, τας οποίας έπραξε, δεν θέλουσι μνημονευθεί εις αυτόν, εν τη δικαιοσύνη αυτού την οποίαν έπραξε θέλει ζήσει. Μήπως εγώ θέλω το όντι τον θάνατο του ανώμου, λέγει ο Κύριος, και ουχή το να επιστρέψει από τον οδόν αυτού και να ζήσει? Όταν όμως ο δίκαιος επιστραφεί από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν και πράξει κατά πάντα τα βδελίγματα τα οποία ο άνομος πράττει, τότε θέλει ζήσει? Πάσα η δικαιοσύνη αυτού την οποίαν έκαμε δεν θέλει μνημονευθεί, εν τη ανομία αυτού την οποίαν ηνόμησε και εν τη αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε, εν αυτές θέλει αποθάνει». Και βλέπετε, έρχεται ο Θεός και βάζει τα πράγματα στη θέση. Γιατί οι Εβραίοι πίστευαν ότι αν οι γονείς αμαρτήσουν, τα παιδιά θα πληρώνουν τις αμαρτίες τους στη συνέχεια. Υπήρχαν βέβαια περιπτώσεις μέσα στο Λόγο του Θεού που εξαιτίας της παράβασης του ανθρώπου δεν μπορούσε ο Θεός να τους ευλογήσει μετά στις γενναίες που θα επακολουθούσαν. Ενώ αντίθετα αυτοί που μείναν πιστοί στον Κύριο, ο Κύριος τους έδινε τις υποσχέσεις της ευλογίας και στις γενιές που θα έρθουν μετά από αυτούς, γιατί είχε ευαρεστηθεί στον τρόπο που περπατούσανε. Αλλά αυτό πάντα υπήρχε αυτός ο κανόνας που διαβάσαμε, ότι αν είναι δίκαιος ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού, και ποιος είναι ο δίκαιος? Αυτός που πράττει δικαιοσύνη. Και ποια δικαιοσύνη? Τη δικαιοσύνη του Θεού. Να κάνει δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός, το καλό, το αγαθό, και όχι να σκέφτεται και να ενεργεί πονηρά και να πράττει την αμαρτία, δηλαδή όλα αυτά που δεν θέλει ο Θεός. Αυτός λοιπόν που είναι δίκαιος και μείνει στη δικαιοσύνη του αυτή μέχρι το τέλος, θέλει ζήσει. Και δεν εννοεί εδώ ο λόγος του Θεού, αδελφοί, την εφήμερη ζωή που ζούμε εδώ στη γη τα λίγα αυτά χρόνια, αλλά την αιώνια ζωή. Βέβαια, στην Παλιά Διαθήκη αυτό ήταν κεκριμένο. Ήταν αποκεκαλυμμένο μόνο σε αυτούς που μπορούσαν να το εννοήσουν. Οι άνθρωποι το παίρνουν ότι να ζήσω μια καλή ζωή, να μου έρθουν όλα καλά και στο τέλος να πεθάνω έχοντας απολαύσει όλα αυτά. Δεν πήγαινε το μυαλό τους. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν ότι ο Θεός τους μιλούσε για μια αιώνια ζωή. Κάποιοι όμως το καταλάβαν, κάποιοι το γνωρίσανε και ξέρανε πόσο αξίζει αυτό που τους έλεγε ο Θεός. Αυτοί λοιπόν που ήταν δίκαιοι και πράτανε δικαιοσύνη είχαν την επαγγελία ότι θα ζήσουν και δεν θα πεθάνουν. Αυτοί που ήταν άνομοι είχαν και αυτοί την κατάρα που τους βάραινε, ότι εξαιτίας της ανομίας τους θα πεθάνουν. Ο Θεός όμως, όπως δηλώνει και ο ίδιος μέσω του προφήτη, δεν ήθελε τον θάνατο του ανώμου. Δεν θέλει ο Θεός να πεθάνεις επειδή είσαι στην αμαρτία, να χάσεις την αιώνια ζωή. Δεν είναι επειδή έκανες την αμαρτία και είσαι εκεί, ο Θεός θέλει πλέον, σε έχει καταδικάσει? Όχι. Περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή τον άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει. Να μετανοήσει για τη ζωή που έκανε, για όλα αυτά τα άσχημα και τα άνομα και τα αμαρτωλά που έκανε στη ζωή του, είτε μικρά είτε μεγάλα. Δεν έχει σημασία για το Θεό αν κάποιος κάνει μεγάλες αμαρτίες που λένε οι άνθρωποι, ή λένε ότι η μικρή αμαρτία δεν πειράζει. Όχι. Η αμαρτία είναι κάθε τι το οποίο είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Είτε μικρό είτε μεγάλο, και μια μικρή αμαρτία τον άνθρωπο μπορεί να τον καταδικάσει σε αιώνια απώλεια, αδελφοί. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να φύγει από την αμαρτία, να την απορρίψει και να επιστραφεί προς το Θεό. Και γιατί να επιστραφεί? Γιατί ο Θεός τον έστειλε. Ο Θεός έφερε στη γη. Από εκείνον ξεκίνησες και ήρθες και ήρθα. Και σε εκείνον πρέπει να επιστρέψω για να ζήσω αιώνια. Όχι να χαθώ. Γι' αυτό λέει επιστρέψατε σε με. Αν ο άνομος επιστρέψει και απορρίψει την αμαρτία του και ζει πλέον δικαίως, ακολουθεί τη δικαιοσύνη του Θεού, τότε θα ζήσει. Αλλά αντίθετα, αν αυτός που είναι δίκαιος παραβεί τη δικαιοσύνη του Θεού, να είναι 30 χρόνια, 40 χρόνια δίκαιος, ακολουθούσε το θέλημα του Θεού και μια μέρα πριν αναχωρήσει από αυτή τη ζωή, πράξει ανομία. Αν δεν μετανοήσει για την ανομία αυτή, αυτή η ανομία θα τον καταδικάσει, αδελφοί. Ό,τι και αν είχε πράξει πριν. Άρα ο άνθρωπος είναι προσεκτικός. Και ξέρετε, όσο περνάνε τα χρόνια και κουβαλάμε πάνω μας αυτό το φορτίο του Λόγου του Θεού και τις εμπειρίες μαζί με τον Κύριο, είναι πολύ λυπηρό για τον άνθρωπο στο τέλος. Ενώ πλησιάζει να τερματίσει ένδοξα, να τα εγκαταλείψει αυτά και να αρχίσει και να στρέφεται σε άλλα πράγματα. Να τα βάζει με το Θεό, να αδικεί, να κάνει ανομία, αμαρτία. Και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αδελφοί. Μεγάλος κίνδυνος, γιατί έχοντας την άποψη ότι είμαστε καλά ενώπιον του Θεού, ξαφνικά λέμε δεν πειράζει, και να κάνω και κάτι στραβό δεν πειράζει, Πειράζει, αδελφοί. Σκεφτείτε το Μωυσή. Ο Μωυσής ήταν πιστός στο Θεό, εκτός από τα χρόνια που ήταν μόνος του εκεί στην έρημο, και 40 χρόνια μέσα στην έρημο μαζί με το λαό Ισραήλ. Ήταν πιστός κατά πάντα, πράος κατά πάντα. Κι όμως μία παρακοή και μία εκτέλεση αυτού ακριβώς που του είπε ο Θεός του κόστισε το να μπει στην γη της επαγγελίας. Γιατί μα δεν ήταν δίκαιος, δεν είχε κάνει όλο αυτό το έργο ο Θεός μαζί του? Γιατί του στέρισε το να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας? Γιατί παράκουσε το Θεό. Μα δεν μπορεί ο Θεός να το παραβλέψει αυτό? Όσο περνάνε τα χρόνια, αδελφοί, και βαραίνουνε πάνω μας οι εμπειρίες με τον Κύριο, ο Θεός δεν μπορεί να δικαιολογήσει εμάς τόσο εύκολα όπως θα δικαιολογούσε έναν που είναι φρέσκο στην πίστη, που θα πιστέψει τώρα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά μέσα στην καρδιά μας, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εξητούμε ακόμα περισσότερο τον Κύριο, ώστε να μην παρεκκλίνουμε ούτε μία κεραία, ούτε μία στροφή από το Λόγο του Θεού, αλλά να παραμείνουμε εκεί πιστοί μέχρι το τέλος. Όχι μόνο για μας, αλλά και για αυτούς που μας γνωρίζουν. Γιατί σκεφτείτε να δουν κάποιον αδερφό ο οποίος όλοι παραδέχονται ότι είναι σεβάσμιος, ότι είναι πιστός στον Κύριο, ότι ο Θεός τον ευλόγησε, στα τελευταία του να συμπεριφέρεται σαν ένας άνθρωπος του κόσμου. Να μιλάει άσχημα, να λέει πράγματα για το Θεό τα οποία δεν συμβαδίζουν με το Λόγο του Θεού. Α, σου πει τώρα ένας αδερφός που είναι μεγάλος χρόνια εκεί, που αγωνιζότανε, που πήρε επαγγελίες, ας σου πει ποιος Θεός τώρα? Δεν μπορεί να βγει τέτοιος λόγος, αδελφοί, από μας. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί εκεί, ειδικά τους μεγάλους αδελφούς που είναι χρόνια στον Κύριο, εκεί τους πολεμάει ο εχθρός. Και τον Ιώβ εκεί προσπάθησε να το ρίξει. Μετά από όλα αυτά που είχε κάνει στη ζωή του, επειδή πέρασε όλα αυτά, προσπαθούσε να τον οθήσει να εξουθενήσει το Θεό, να απορρίψει τον Κύριο. Και έτσι προσπαθεί να κάνει και σε μας, να τα βάλουμε με το Θεό, να μην τον επακούσουμε κατά πάντα και να πει, ορίστε, περίμενα τόσο καιρό, ο εχθρός να λέει, περίμενα τόσο καιρό, το προσπαθούσα, το ξαναπροσπαθούσα και τον έριξα. Να μην μας ρίξει, αδελφοί. Αλλά αντίθετα, να είμαστε πιο σταθεροί στον Κύριο και να λαμβάνουμε από το Θεό καθημερινά δύναμη και να του ζητάμε ώστε να μείνουμε ένα φως όπως εκείνος θέλει μέσα στον κόσμο μέχρι τη στιγμή που θα έρθει να μας παραλάβει. Γιατί ξέρετε και ο λαός Ισραήλ, ενώ έζησε όλα αυτά που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του, στην έρημο, όταν τους πήγε μετά στη γη της επαγγελίας, πώς τους βοηθούσε να νικάνε τους εχθρούς και πόσες φορές όταν επιστρέφανε από τις αμαρτίες και τα λάθη τους, τους συγχωρούσε, τους ξαναευλογούσε. Και όμως ενώ είχαν όλα αυτά, έρχεται η στιγμή που και ο λαός, όχι μόνο οι μεμονωμένοι αδερφοί, και ο λαός μπορεί να παρασυρθεί και να τα βάλει με το Θεό ή να στρέψει νότα στο Θεό. Και έτσι έγινε και με το λαό Ισραήλ. Στρέψανε νότα στο Θεό και ο Θεός επέτρεψε τους Βαβυλώνιους μετά, ήρθανε, τους πήραν εχμαλό τους στη Βαβυλώνα, καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, καταστράφηκε ο ναός. Γιατί να συμβούνε όλα αυτά? Δεν ήταν ο λαός του Θεού? Ναι, αλλά ήταν πάνω σε αυτό που διαβάσαμε. Και δίκαιοι που ήταν, και όσα χρόνια αν ήταν δίκαιοι, όταν ήρθε η στιγμή που κάναν ανομία ενώπιον του Θεού, μετά δεν μπορούσε να τους συγχωρέσει ο Κύριος, αφού δεν μετανοούσαν και συνέχεια πηγαίνανε όλο και προς το χειρότερο, έπρεπε να συμβεί αυτό για ποιο λόγο? Για να καταλάβουνε ποιος είναι ο Θεός, να μετανοήσουνε, να τον ζητήσουνε. Και ξέρετε τι συνέβη? Από τη στιγμή που επέστρεψαν μετά από τη Βαβυλώνα που ήταν εχμάλωτη ξανά στη γη Ισραήλ και ανοικοδόμησαν την Ιερουσαλήμ και το ναό, δεν ξαναστράφηκαν σε είδωλα. Δεν σκέφτηκαν ξανά να κάνουν ξένους θεούς. Το μάθημά τους το είχαν πάρει. Βέβαια και μετά πάλι από λίγο άρχισαν να κάνουν άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε, ο εχθρός δεν μένει ήσυχος. Δεν σε αφήνει να ζήσεις μια ζωή χωρίς να σε ενοχλεί και να προσπαθεί να σε στρέψει έξω από το θέλημα του Θεού. Ξέρετε τι έγινε μετά? Α, διαβάσουμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ζήτα, στη σελίδα 886, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζήτα, από την αρχή θα διαβάσουμε. Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και την έστ των γραμματέων ελθόντες από Ιερουσαλήμ και ειδώντες την άστ των μαθητών αυτού, τρώγοντες άρτους με χείρας με μολυσμένας, του τέστην ανύπτους, εμέφθησαν αυτούς, διότι οι Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, εάν δεν ύψωσι μέχρι του αγώνας τας χείρας, δεν τρώγουσι, κρατούντες την παράδοση των πρεσβυτέρων. Και επιστρέψαντες από της αγοράς, εάν δεν νυφθώσει, δεν τρώγωσι, είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβαν αφυλάτωση, πλήματα ποτηρίων, ξεστών και σκευών χαλκίνων και κλινών. Έπειτα ερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, «Διατί οι μαθητές σου δεν περιπατούσι κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με χείρας ανύπτους τρώγουσι των άρτων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Ότι καλώς προεφύτευσεν ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένον ούτως ο λαός δια των χιλαίων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει από εμού, εις μάτιν δε με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, διότι αφήσατε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια, τι αυτά πολλά κάμνετε». Και έλεγε προς αυτούς, «Καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, δια να φυλάτετε την παράδοσή σας, διότι ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατώνεται. Σεις όμως λέγεται, εάν άνθρωπος είπει προς τον πατέρα ή προς την μητέρα, κορβάν του τέστην δώρον είναι ότι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί. Και δεν αφήνεται πλέον αυτό να κάνει ουδέν εις τον πατέραν αυτού ή εις τη μητέραν αυτού, ακυρούντες των λόγων του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας, την οποίαν παραδόκατε και κάμνετε παρόμοια τι αυτά πολλά. Και προσκαλέσας πάντα των όχλων, έλεγε προς αυτούς, ακούετε μου, πάντες και νοείτε, δεν είναι ουδέν εισερχόμενον έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν το οποίον δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα από αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπο, ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει». Και βλέπετε ότι ενώ δεν πάνε στα είδωλα, έχουν βάλει κάτι άλλο στη ζωή τους. Έχουν διαμορφώσει κάποια είδωλα τα οποία δεν είναι χειροπιαστά, αλλά αυτά που έχουν βάλει στη ζωή τους, τους έχουν απομακρύνει από το Θεό. Και αυτό που τους λέει ο τύπος Ισαΐας, ο λαός λέει αυτός, με τιμά με τα χείλη του, μόνο λόγια. Αλλά η καρδιά αυτού απέχει από εμένα. Ο Χριστός δεν θέλει τα λόγια του ανθρώπου, την καρδιά του θέλει. Δεν θέλει να του λες ωραία λόγια, να του λες πόσο καλός είσαι, πόσο δυνατός, πόσο με έχεις ευλογήσει και σε ευχαριστώ, αν αυτά δεν προέρχονται από την καρδιά και είναι μόνο λόγια, δεν έχουν αξία ενώπιον του Θεού. Και οι άνθρωποι, επειδή έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Δεν μπορούν να πλησιάζουν το Θεό με την καρδιά τους. Γιατί για να πλησιάσεις το Θεό με την καρδιά σου, θέλεις πίστη. Πρέπει να τον πλησιάζεις δια της πίστεως. Να πιστεύεις στην καρδιά σου ότι σε ακούει και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούνε. Αν δεν πιστεύω στην καρδιά μου στο Χριστό και ότι όταν του μιλάω με ακούει και δύναται να εκτελέσει αυτό που του ζητάω αφού είναι κατά το θέλημά του, τότε όλα αυτά που λέω είναι λόγια χιλέων και δεν είναι λόγια καρδιάς. Και οι άνθρωποι, επειδή είναι δύσκολο, δεν θέλουν τα πνευματικά. Γι' αυτό και όταν τους λες για πνευματικά, σου λέει, τι μας λέει αυτός. Γιατί τα πνευματικά έχουν κόστος καρδιάς. Η καρδιά πρέπει να ταπεινωθεί. Η καρδιά πρέπει να εξητήσει το Θεό για να τον πλησιάσει. Και επειδή έχουν κόστος αυτά και δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, να κάθομαι εγώ τώρα και να κλαίω και να εξητώ το Θεό και να προσπαθώ να πιστέψω μέσα στην καρδιά μου εκείνον, δώσε μου κάτι εύκολο, κάτι χειροπιαστό, όπως πήγανε και είπανε οι Εβραίοι στον Ααρών, κάνε μας λέει οι Θεούς να τους βλέπουμε, κάτι να μπορούμε να αγγίζουμε, να το βλέπουμε, να είναι χειροπιαστό. Δεν θέλουμε εμείς τα δύσκολα, δεν θέλουμε τα πνευματικά, θέλουμε τα απλά, τα εύκολα. Να είναι κάτι και να βγαίνεις από την υποχρέωση γρήγορα και τελείωσε. Και γι' αυτό, επειδή τα πνευματικά για να τα πλησιάσουν οι άνθρωποι ήθελε αγώνα καρδιάς και πίστη, μετά άρχισαν και βάζανε παραδόσεις ανθρώπινες, νόμους ανθρώπινους, προκειμένου ο άνθρωπος άμα τους πράττει αυτούς να έχει ήσυχη τη συνείδησή του και να μην έχει αυτή τη σχέση που θέλει ο Θεός με τον άνθρωπο. Άρα τι λέει, να πλένουμε τα χέρια μας από τον αγώνα. Αυτό είναι κάτι το πνευματικό? Όχι, καμία σχέση, δεν είναι πνευματικό. Τι είναι? Είναι σαρκικό και ανθρώπινο. Και ο άνθρωπος τέτοια πράγματα θέλει. Δώσ' μου εμένα να κάνω 50 τάματα. Πήγαινε, κάνε 50 τάματα. Με τα χείλη σου θα τα λες, εσύ θα τα λες, εσύ θα τα ακούς. Πήγαινε, κάνε ένα τάμα όμως με την καρδιά σου. Πες, Κύριε, ανοίγω την καρδιά μου και θέλω να έρθει σήμερα να σε γνωρίσω. Παραδέχομαι ότι ήμουνα λάθος όλα αυτά τα χρόνια, που δεν σε γνώριζα, που σε είχα απορρίψει ίσως. Έκανα λάθος. Ήμουν σε λάθος δρόμο, αλλά τώρα δεν θέλω να παραμείνω εκεί. Και βλέπετε, οι άνθρωποι αυτοί που ήταν και τα παραδείγματα για το λαό, τι προβάλλανε? Προβάλλανε τα φυσικά, αυτά που μπορείς να κάνεις και να σε βλέπουνε, γιατί θέλανε να τους βλέπουνε κιόλας. Ενώ ο Κύριος δεν θέλει να κάνεις πράγματα για να σε βλέπουν και να σε δοξάζουν οι άνθρωποι. Τι θέλει? Θέλει να κάνεις πράγματα που θέλει εκείνος. Θέλει να κάνεις πράγματα τα πνευματικά, τα οποία μόνο πνευματικώς ανακρίνονται και όχι φυσικώς με αυτά τα μάτια. Μα τι θα γίνει τώρα, Κύριε? Πώς εγώ θα τα καταφέρω? Και επειδή έχουμε αδυναμίες, αδελφοί, και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, ο Κύριος τι έχει κάνει? Έχει δώσει το Πνεύμα Του το Άγιο, ο οποίο Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Βοηθάει στις αδυναμίες μας, στο να πλησιάσουμε πνευματικά τον Κύριο. Εγώ δεν μπορώ, Κύριε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται στην καρδιά σου μπορεί να σε βοηθήσει να πλησιάσεις τον Κύριο πνευματικά και να έχεις μια σχέση πνευματική με Εκείνον. Γιατί ο Κύριος ξέρει την πλάση ημών, αδελφοί. Και ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι, α, πώς θα κρίνω τον άλλον? Α, δεν κάνει τις παραδόσεις. Από εκεί θα τον κρίνω και θα τον κατακρίνω και θα τον θανατώσω, μέσα στην καρδιά μου τουλάχιστον. ότι δεν είναι άνθρωπος του Θεού, γιατί δεν κάνει τις παραδόσεις των πατέρων. Ακούτε, πώς αυτός ο λαός, ο εκλεκτός λαός, ξέρετε τι είναι να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να δημιουργήσει έναν λαό από το τίποτα και να τον ονομάσει «Εσύ είσαι ο λαός μου». Ξέρετε τι είναι αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι, ενώ βρίσκονται σε αυτό το λαό, έχουν κλέψει αυτό το λαό από τα χέρια του Θεού, τον έχουν οικειοποιηθεί και τον οδηγούν ως τυφλή οδηγή στο θάνατο. Και ο άνθρωπος που στρέφεται και ακολουθεί νόμους ανθρώπινους και παραδόσεις ανθρώπινες που τον απομακρύνουνε ή τον εφησυχάζουνε από τη ζωή που πρέπει να έχει την πραγματική μαζί με τον Χριστό, οδηγούνε τον άνθρωπο στο θάνατο, αδελφοί. Οι καιροί είναι πονηροί. Θα έρθει ο άλλος να σου πει «Α, δεν κάνετε αυτό, εμείς κάνουμε αυτό τόσα χρόνια». Ναι, αλλά ξέρεις την καρδιά μου, ξέρεις τι σχέση έχω εγώ με τον Κύριο, ξέρω εγώ τι σχέση έχεις εσύ με τον Χριστό και θα σε κρίνω από μια εξωτερική ενέργεια ή μη ενέργεια που κάνεις και θα σε καταδικάσω. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ να κάνω αυτό. Ξέρετε, τώρα τελευταία είχε έρθει ένας αδελφός από την Ουγκάντα ανάμεσά μας, νέος, και είχε έρθει και μια γυναίκα πρώτη ή δεύτερη φορά τώρα στην εκκλησία, η οποία ήταν πιστή χρόνια, και λόγω της κατάστασής της τώρα που δεν μπορούσε να περπατήσει και καλά, φορούσε παντελόνι. Εξωτερικά, κατευθείαν το μυαλό του ανθρώπου, του χριστιανού, του καλού, λέει τώρα πώς είναι αυτή έτσι, πώς ήρθε μέσα στην εκκλησία έτσι. Και ενώ είχε έρθει αυτό το παιδάκι ανάμεσά μας, ο μαύρος, από την Ουγκάντα, καθώς τελειώσαμε και ήταν να φύγουμε, ξέρετε τι ρώτησε αυτή η γυναίκα. Λέει, έχει να φάει, χρειάζεται κάπου να μείνει, χρειάζεται χρήματα. Μα αυτή που είναι έτσι, με αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει τέτοια καρδιά, και όλοι οι υπόλοιποι που δεν είναι όπως είναι το πρότυπο που θέλουμε να εγκαταστήσουμε, δεν ρώτησε κανένας. Πόσα μαθήματα πρέπει να μας περάσει ο Κύριος, αδελφοί, για να καταλάβουμε να μην βλέπουμε με τα μάτια τα φυσικά, αλλά με τα πνευματικά μάτια, και να μην κρίνουμε το φαινόμενο, αλλά να βλέπουμε την καρδιά όπως βλέπει ο Κύριος, αδελφοί. Και πόσοι έρχονται και σου λένε, αν κάνεις όλα αυτά, κάνεις 10 προσευχές τη βδομάδα, αν διαβάζεις 50 κεφάλαια το μήνα, αν κάνεις και 6 νηστείες, είσαι εντάξει, εξασφαλισμένος. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι που το λέει ο Κύριος? Είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να το βάλει σε καλούπια, να είναι μια παράδοση ώστε να γίνεται έτσι? Οι μαθητές τι λέγανε? Τις παραδόσεις των Αποστόλων. Δεν βάλανε τέτοια όρια οι Απόστολοι, αδελφοί. Και ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν και τότε να ξεφύγουνε από τις παραδόσεις αυτές. Και ξέρετε ότι δεν καταφέραν να ξεφύγουνε. Και ότι η αιτία της καταστροφής πάλι της Εκκλησίας ήταν ότι δεν μπορέσανε να ξεφύγουνε από αυτές τις παραδόσεις. Όταν ο Παύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα, του λένε οι αδελφοί εκεί, λέει, έχουμε, λέει, πολλούς που έχουν πιστέψει στο Χριστό, αλλά είναι, λέει, ζηλωτές του νόμου. Και επειδή κυκλοφορεί η φήμη ότι εσύ λες παντού όπου πας να μην ακολουθούν τον νόμο και να μην περιτέμνονται, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις κάνουμε να καταλαγιάσουν αυτές. Κάνε και εσύ μερικά από τα έθιμα. Μα αυτά που άφησες, αυτά από τα οποία σε έβγαλε ο Θεός, ξαναγυρνάς πίσω και μάλιστα ολόκληρη την εκκλησία και βρίσκεται ο Παύλος να αγωνίζεται για να κρατήσει την αλήθεια του Ευαγγελίου απέναντι σε ένα πάλι λαό ο οποίος ενώ γνώρισε τον Χριστό αρχίζει και πάλι να στρέφεται προς τα ανθρώπινα, αρχίζει να ψάχνει πάλι νόμους για να μπορέσει να ησυχάζει τη δική του συνείδηση και να κατακρίνει τους άλλους. Αυτό είναι ο άνθρωπος, αδελφοί. Αυτό θέλουμε. Δώσ' μου νόμους για να μπορώ να ησυχάζω τη δική μου συνείδηση ότι τους κάνω και να βλέπω μετά από τους άλλους ποιοι δεν τους κάνουν και να τους κατακρίνω. Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Πρέπει να προσέξουμε. Ο Κύριος λέει στους Γαλάτας δια του Αποστόλου Παύλου στο κεφάλαιο το 5ο και σελίδα 1031, λέει «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι αν περιτέμνεστε ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπον περιτετμημένων ότι είναι χρεός της να εκτελεί όλο τον νόμο. Αποχωρίστητι από το Χριστού όσοι δικαιώνεστε διε του νόμου εξεπέσατε από της χάριτος διότι εμείς δια του πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως διότι ο Χριστός Ιησούς ούτε περιτομή εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τεινά ούτε ακροβιστία αλλά πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Λέει στους Γαλάτες γιατί και εκεί πήγανε οι Ιουδαίοι, πιστοί οι Ιουδαίοι στο Χριστό και θέλουν να τους επιβάλλουν να ακολουθούν τον νόμο. Και τους μιλάει με την επιστολή ο Παύλος και λέει μην ξαναμπείτε σε ζυγό δουλείας. Ποιος νόμος ισχύει, αδελφοί, στο Ευαγγέλιο? Ο νόμος της πίστεως ισχύει. Ότι πιστεύεις στο Χριστό, αν πιστέψεις στον Κύριο και τον ακολουθείς διαπίστεως, τότε θα δυνηθείς να δεις το πρόσωπό Του. Όχι με νόμους ανθρώπινους, αλλά διαπίστεως. Ήμασταν σε νόμους και ήμασταν υπό παιδαγωγούς. Μέχρι πότε? Μέχρι να ανδρωθούμε πνευματικά. Δεν θα ξαναπάω εκεί, από εκεί που με έβγαλε ο Κύριος. Βάζω νόμο στον εαυτό μου, δεν πλησιάζω εκεί που είναι η αμαρτία. Δεν βλέπω εκεί που θα μπω στον πειρασμό να πάω πιο πέρα. Αν ξέρω ότι αν θα πάρω ένα ποτήρι κρασί θα με πειράξει γιατί θα ξανασκεφτώ και μπορεί να ξανακυλήσω, θα βάλω νόμο στον εαυτό μου. Αλλά μέχρι πότε? Μέχρι να ανδρωθεί ο Χριστός μέσα μου και να μην χρειάζεται να περπατάω με αυτούς τους νόμους και να περπατάω με τη χάρη του Χριστού χωρίς να έχω ανάγκη να βάζω νόμους στον εαυτό μου γιατί από μόνος μου θα θέλω να κάνω εκείνο που θέλει ο Κύριος. Αλλά δεν μπορεί να είσαι 10, 20, 30 χρόνια στον Κύριο, 40 και να συνεχίζεις να βάζεις νόμους στον εαυτό σου γιατί δεν έχει ανδρωθεί ο Χριστός μέσα σου και δεν μπορείς να προχωρήσεις με τη χάρη του Χριστού διαπίστεως. Δεν γίνεται. Είμαστε στον τελευταίο καιρό, αδελφοί. Όσοι δεν έχουν κρατεωθεί στην πίστη του Χριστού και δεν βαδίζουν με τη χάρη του Χριστού δεν θα μπορέσουν να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών γιατί η καρδιά τους κάποια στιγμή θα τους προδώσει. Δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν τους νόμους πλέον και επειδή δεν θα έχουν καταλάβει, δεν θα έχουν μάθει, δεν θα έχουν γεμίσει με τη χάρη του Κυρίου, δεν θα μπορούν να εμπιστευθούν τον Κύριο, θα στραφούν πίσω. Θα ξανακυλήσουν πάλι στους νόμους που είχαν πριν πιστέψουν στον Χριστό. Τις παραδόσεις των ανθρώπων, εντάλματα ανθρώπων. Και επειδή είναι τελευταίος καιρός, χρειάζεται να εξετάσουμε καλά την καρδιά μας, το δρόμο μας και να ασκήσουμε τον εαυτό μας στο να βαδίζουμε δια της πίστεως με τη χάρη του Χριστού και σε όλα αυτά να είναι γεμάτη η καρδιά μας με την αγάπη του Κυρίου. Γιατί αν έχω μόνο πίστη και δεν έχω αγάπη μέσα στην καρδιά μου, πάλι δεν μπορώ να περπατήσω. Πάλι θα κουτσένω. Γιατί λέει η αγάπη θέλει κάλυψη πλήθος αμαρτιών. Όχι μόνο των άλλων και των δικών μου. Αν δεν έχω αγάπη και δεν μπορώ να παραβλέψω το σφάλμα του αδελφού μου, δεν μπορώ να τον συγχωρήσω και μένω σε αυτά κολλημένος, παρόλο που έχω πίστη στον Κύριο, δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Και σκεφτείτε πόσο πολύ ο Κύριος, πόσο πολύ ήταν αυτό το οποίο εκείνος μας συγχώρεσε. Και μας συγχώρεσε όχι από υποχρέωση, μας συγχώρεσε από αγάπη. Ο Χριστός ήταν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έβλεπε όλο αυτό το νόχλο από κάτω να τον κοροϊδεύει, να τον γιουχάρει, να του λένε αν είσαι εσύ ο Θεός του, ο Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό για να σε πιστέψουμε. Τον είχανε μαστιγώσει, τον είχανε εξουθενώσει τελείως. Πώς στρέφεται και λέει στον πατέρα, λέει πατέρα συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν το έκανε από υποχρέωση αδελφοί, το έκανε γιατί τους αγαπούσε και ήξερε ότι αν δεν ζητήσει από τον πατέρα να τους συγχωρέσει μπορεί εκείνη τη στιγμή να χανόταν αιώνια όλοι αυτοί που ήταν από εκεί κάτω. Εκείνη τη στιγμή. Και η προσευχή του Χριστού προς τον Πατέρα τους έσωσε. Αυτούς που τον σταυρώνανε. Γιατί τους αγαπούσε. Πόσο μάλλον εμείς αδελφοί που δεν μας σταυρώσανε κιόλας. Τι μου είπε ο άνθρωπος. Άστο. Ξέρετε πριν από λίγες μέρες είχαμε βρεθεί στο εξοχικό εκεί του πεθερού μου και λίγο πριν φύγουμε βγήκε ένας γείτονας από το πλάι και έπλαινε ένα διαφανές λάστιχο. Τον χαιρετήσαμε και ο άνθρωπος με το χαμόγελο τώρα λέει, ξέρετε λέει τι είναι αυτό. Λέει αυτό είναι το λάστιχο που δίνουμε τροφή στον αδελφό μου λέει, που έμεινε από εγκεφαλικό που έπαθε κατάκητο στο κρεβάτι ένα χρόνο τώρα και τον φροντίζουμε εμείς. Και με το χαμόγελο να λέει ο άνθρωπος τώρα που ένα χρόνο υπηρετεί έναν κατάκητο άνθρωπο ο οποίος τρώει με το σωληνάκι και ξέρετε που άνθρωπος που δεν ήταν άνθρωπος του Θεού λέει μη στεναχωριέστε για τίποτα λέει δεν αξίζει μη θυμώνετε με τίποτα και λάθος και δίκιο να έχετε, δεν πειράζει, λέει. Δεν αξίζει να στεναχωριέστε, λέει, για πράγματα τόσο ανούσια. Και εμείς μπορεί να στεναχωριόμαστε γιατί δεν με χαιρέτησε εκείνος σήμερα ή με χαιρέτησε αλλά κοιτούσε αλλού. Ή δεν με πήρε τηλέφωνο. Γιατί να στεναχωριέμαι με τέτοια πράγματα. Πώς να τα καλύψω αυτά που με στεναχωρούνε. Με την αγάπη. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών και αυτές τις αμαρτίες τις δικές μας ο Κύριος τις κάλυψε δια της αγάπης του αδελφού και τις πήρε εκείνος και εμείς μπορούμε να καλύπτουμε τις αμαρτίες, τα σφάλματα των άλλων δια της αγάπης αλλά και τα δικά μας. Μην καταδικάζουμε τον εαυτό μας γιατί πολλές φορές πέφτουμε και εμείς σε χειρότερα πράγματα. Τώρα που έκανα αυτό δεν με συγχωρεί ο Κύριος εμένα. Τόσα που του είπα, τόσα που έκανα, τα λάθη στο παρελθόν, εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω. Όχι, όλους τους συγχωρεί ο Κύριος. Και πρώτα απ' όλα τα παιδιά τα δικά του. Γιατί ξέρετε και κάτι άλλο, ο Θεός που σε κάλεσε, γιατί δεν κάλεσε κάποιον άλλον. Εσένα έκλεξε, εμένα. Και μας έκλεξε για να μας πάρει μαζί του στον ουρανό. Και θα κάνει τα πάντα για να μην χάσει κανέναν. Τα πάντα. Ό,τι και αν χρειαστεί μέχρι το τέλος, ο Κύριος δεν θα σε αφήσει να φύγεις έτσι εύκολα. Δεν θα σε εγκαταλείψει. Μέχρι το τέλος θα έρχεται και θα σε ψάχνει. Θα σε αναζητεί μέσα στα λαγκάδια, μέσα στις χαράδρες, όπως το απολωλός πρόβατο, θα σε ψάχνει ο Κύριος να σε βρει, να σε πάρει στους ώμους και να σε φέρει πάλι μέσα στην πίμνη του την Αγία. Γιατί είσαι δικός του, του ανήκεις, πλήρωσε για σένα και για μένα. Ένα τόσο καλό Κύριο έχουμε, αδελφοί. Μην τον περιορίζουμε λοιπόν με νόμους ανθρώπινους και με διατάξεις ανθρώπινες, αλλά να έχουμε μια πραγματική σχέση αγάπης και πίστεως μαζί του, αδελφοί. Μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί όταν περνάω μια δυσκολία πώς να βαδίσω με πίστη, Κύριε. Αλλά ζητάμε από εκείνον που είναι αυτός που μας χορηγεί τα πάντα να μας δώσει τη δύναμη να μείνουμε, αδελφοί. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Παύλος λέει, όλοι με εγκαταλείψαν, λέει, στην πρώτη ομολογία, αλλά ποιος ήταν μαζί μου? Ο Κύριος. Και αν σε έχουν εγκαταλείψει όλοι, μη λες είμαι μόνος μου όπως έλεγε ο Ηλίας. Όχι, είναι ο Κύριος μαζί σου και μαζί με τον Κύριο μυριάδες αγγέλων, οι οποίοι είναι δίπλα σου για να μην προσκόψεις τον πόδα σου, να μην σκοντάψεις, να μην πάρεις λάθος δρόμο. Μέχρι το τέλος, αδελφοί, να μείνουμε σε αυτό το δρόμο της πίστεως, της αγάπης και της χάρης του Χριστού, γιατί εκεί θα δούμε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες που ο Κύριος έχει δώσει, θα τις ζήσουμε, αδελφοί. Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μες στις καρδιές μας. Αμήν.